сенелерім құрышқа малдан, ұлтыма қуат, ұлысқа қорған. Есіл бабалар Түркістанымды Құдайдан ғана бұрыштап алған. Құт қонған мекен тұраным далам, айбатым алаш, ұраным бабам. Түркіге ортақ жерімді қорғап, Құдайдан тілеп құраным далам.
Бәу менің ұлы Түркістаным.